Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή χρονιά στον νέο Υπουργό Εσωτερικών. Αναβαθμίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αν και προσωπικά, καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Αν και προσωπικά θεωρώ εξίσου σημαντικό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι είναι ένα Υπουργείο το οποίο εποπτεύει έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Φαντάζομαι θα νιώσατε και μια στενοχώρια αποχωρώντας από εκεί για να πάτε στο νέο σας πόστο.
Συμφωνώ πολύ μαζί σας, γι' αυτό και δεν συμμερίζομαι τις αξιολογίες που διαβάζω περί αναβαθμίσεως. Καταλαβαίνω ότι στην γενική αντίληψη το Υπουργείο Εσωτερικών
είναι
το σημαντικό Υπουργείο, σύμφωνοι. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πρώτον το αντικείμενο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Δεύτερον, είναι ένα πολυσχηδές, εξαιρετικά ενδιαφέρον Υπουργείο. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά μου, πράγματι πολύ σωστά τα περιγράφετε, είναι χαρμολύπη. Δηλαδή από τη μια μεριά, ναι, πράγματι είναι ενδιαφέρουσα η μετακίνηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω κάνει και 4 χρόνια όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση στον Άρξη Εσωτερικών, είναι ένας χώρος, είναι μετακίνηση σε ένα πιο θεσμικό Υπουργείο με πιο στρατηγικό ρόλο, με πολύ περισσότερα νομικά ζητήματα, και επομένως σας το πω κατά γενική ομολογία, αλλά και αλήθεια είναι αυτό, είναι πιο πολύ στα νερά μου.
Είναι πολιτικό Υπουργείο, είναι πολιτικό Υπουργείο.
Είναι πολιτικό Υπουργείο. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι μετά από 1,5 χρόνο έφυγα με πολύ στεναχώρια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο δέθηκα πάρα πολύ, δέθηκα και με τους ανθρώπους, και μιλώ και με το στελεχειακό δυναμικό, αλλά δέθηκα και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας και τους ψαράδες μας, δέθηκα πάρα πολύ.
Δεν συνηθίζω.
Είναι και πολύ συγκινητικές οι αντιδράσεις των παραγωγών με την μετακίνηση αυτή. Πρέπει να σας πω δηλαδή ότι πραγματικά με συγκινούν.
Δεν συνηθίζω να απευθύνω δημοσίους επένους, και πρέπει να σας πω ότι για μένα απετέλεσε έκπληξη η επίδοσή σας στο Υπουργείο αυτό, και δεν το λέω γιατί υποτιμώ τις ικανότητές σας, αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι ένα Υπουργείο που έχει πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και έχει πολλές δυσκολίες, διότι το να ασχοληθεί κανείς με όλες τις μορφές γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής είναι μια σύνθετη δουλειά που εσείς δεν την είχατε ξανακάνει ποτέ. Λοιπόν, συγχαρητήρια, τα πήγατε εξαιρετικά. Ακούω από τον αγροτικό κόσμο ότι τους εντυπωσίασε το πόσο γρήγορα ήσασταν μέσα σε όλα και αντιμετωπίσατε με ικανοποιητικότατο τρόπο τα μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα, φτάνουν τα συγχαρίκια.
Τα απολογιστικά.
Ναι. Έρχομαι στα καινούργια. Πολλοί λένε ότι ο Πρωθυπουργός σας τοποθέτησε εκεί διότι θα είστε ο μαέστρος των πρόωρων εκλογών και προβλέπουν εκλογές το φθινόπωρο, μόλις δηλαδή βγούμε στο ξέφωτο από την πανδημία. Θέλω την απάντησή σας, την οποία, κύριε Υπουργέ, θα την κρατήσω. Το ηχητικό θα το κρατήσω.
Δύο πράγματα προς αυτό. Το πρώτο είναι, πραγματικά δεν καταλαβαίνω την ανάλυση αυτή. Δηλαδή ακούω αυτή την ανάλυση γενικώς, στη δημόσια συζήτηση, ότι επειδή ο Βορύδης είναι το πολιτικό πρόσωπο που είναι και αυτό φανερώνει ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση, όχι του Βορύδη, αλλά του οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου, με την ημερομηνία, την όποια ημερομηνία των εκλογών. Οι εκλογές, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα εξάγονται. Προφανώς διεξάγεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει εκλογές όποτε είναι να γίνουν αυτές. Τι σχέση έχει τώρα το αν θα είναι ο Βορύδης ή θα είναι οποιοδήποτε άλλος με την διεξαγωγή των εκλογών, ομολογώ, δεν το καταλάβω. Επομένως, αν κάποιος πάει να βγάλει συμπέρασμα από αυτό, νομίζω ότι είναι απολύτως σε όλη η συλλογιστική. Πάμε τώρα ως προς την ουσία. Υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Η απάντηση είναι ότι πάντως, σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν έχω καμία τέτοια, όχι απλώς ενημέρωση, αλλά ούτε ένδειξη σκέψει του Πρωθυπουργού σε αυτή την κατεύθυνση. Έχω συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Όπως ξέρετε, ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποφασίσει τις πρώτες εκλογές είναι ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν υπάρχει, σας ξαναλέω, έχω συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες αρκετές φορές και για ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά εν πάση τόσο, και για την συνεργασία που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα και για τα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έχω καθόλου αποκομίσει την αντίποση ούτε ότι υπάρχει έστω και υποψία, ας το πω, κάποια τέτοια σκέψη στο μυαλό του. Και να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται αρκετά λογικό, θα παραξένεται το αντίθετο. Είμαστε μέσω πανδημίας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνηση να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την πανδημία από πλευρά δημόσια υγεία, που είναι ο πρώτος και κύριος στόχος, αλλά και βεβαίως τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας που υπάρχουν και στον περιοριστικό μήνυμα που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Σε αυτό μέσα το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τώρα έχει αρχίσει σχεδιάζει πρόεδρες εκλογές. Δεν την παρακολουθώ τη σκέψη. Σας διαβεβαιώ ότι εγώ τέτοια ένδειξη δεν έχω. Και επομένως, νομίζω ότι εκείνο που είναι καθαρό είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει, κυρίως να αντιμετωπίσει την πανδημία. Σε αυτή τη βάση βρισκόμαστε και δεν υπάρχει άλλη σκέψη.
Τώρα, πριν από λίγο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βγαίνοντας, είπε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ότι υπάρχει ένα αλαλούμ και επίσης ότι ο εμβολιασμός δεν προχωρά με τις ταχύτητες που αναμέναμε ούτε στην Ελλάδα ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ζήτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για τις δηλώσεις του πολιτικού σας αντιπάλου, του αρχηγού της αντιπολίτευσης.
Ακούστε, επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει, νομίζω ότι έχει μεγάλο βαθμό εμπεδοθεί. Όταν αντιμετωπίζει κανείς αυτή την πανδημική κρίση, η οποία, ας το πούμε για πολλωστή φορά, προφανώς δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει σε όλο τον κόσμο, χρειάζεται ένσυση, υπόμνηση αυτή, γιατί μερικές φορές όταν ακούει κανείς την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν ακούει τον κύριο Τσίπρα, είναι σαν να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και να μην υπάρχει άλλο. Αλλά η αντιμετώπιση της πανδημίας, επαναλαμβάνω, έχει δύο μεγέθη, κύριε Χατζηνικολάου. Δύο πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε. Το ένα είναι να έχουμε περιοριστικά μέτρα, τα οποία επιβάλλονται κατ' εξαίρεση και εκτάκτως για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και το δεύτερο είναι ότι ακριβώς τα μέτρα αυτά είναι έκτακτα, αλλά επιφέρουν και σημαντικές οικονομικές συνέπειες, γιατί περιορίζουν την οικονομική ελευθερία, αλλά και συνέπειες στις ελευθερίες των πολιτών. Υπάρχει ένας περιορισμός στην κυκλοφορία, υπάρχουν όροι για τη μετακίνηση, πρέπει να κάνεις τα μηνύματα που πρέπει να κάνεις. Άρα είναι ένας περιορισμός των ελευθεριών, αντικειμενικά αυτό. Που γίνεται βεβαίως για λόγους πολύ σοβαρούς δημοσίου συμβαίνοντος, όπως είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά τι κάνουν όλα τα κράτη? Κάνουν μια διαρκή στάθμιση. Τι δηλαδή? Να μην παίρνουμε τόσο πολλά μέτρα που δεν είναι απαραίτητα. Με ποιο κριτήριο τώρα τις παίρνουμε όλες αυτές τις σταθμίσεις και τις αποφάσεις? Κυρίως γιατί υπάρχουν επιστήμονες, οι οποίοι και αυτοί με τα δικά τους μοντέλα και με τις δικές τους προβολές, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθούν να εκτιμήσουν την πορεία της πανδημίας και την αναγκαιότητα του κάθε μέτρου. Αν δεν υπήρχαν όλες αυτές τις σταθμίσεις, όλα τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την απόλυτη απαγόρευση ή θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε την απόλυτη ελευθερία. Όπου εφαρμόστηκαν τα δύο αυτά μοντέλα, έχουν καταστροφικές συνέπειες. Η απόλυτη απαγόρευση είναι καταστροφή για την οικονομία. Η απόλυτη ελευθερία είναι καταστροφή για τη δημόσια υγεία. Όλοι λοιπόν κάνουν τη διαρκή αυτή άσκηση. Ο δε πρωθυπουργός είναι προσωπικά εμπλεκόμενος σε καθημερινή βάση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το εξετάζουμε μια φορά το μήνα να δούμε τι γίνεται. Κάθε μέρα η άσκηση αυτή, πώς πάνε τα κρούσματα, πού βρίσκονται οι μέρες, τι γίνεται με τις συνέπειες της επιπτώσης στην οικονομία, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε, είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει να είναι αλλού. Βάζει το θέμα των εμβολιασμών. Μα στο θέμα των εμβολιασμών ενεργούμε τους ομαλιασμούς με μεγαλύτερη ταχύτητα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά ναι, προφανώς είμαστε ενταγμένοι μέσα στην ευρωπαϊκή ομπρέλα. Θα προτιμούσε να κάνουμε, ας το πω, κάτι το οποίο θα είναι σε εθνικό επίπεδο? Και ποια θα ήταν οι συνέπειες για το κόστος, και ποια θα ήταν οι συνέπειες ενδεχομένως για τη σειρά των παραδόσεων, αν φεύγαμε από την ευρωπαϊκή ομπρέλα και πηγαίναμε ουσιαστικά σε μια διμερή συμφωνία με κάποιες εταιρείες τις οποίες θα έπρεπε να προμηθευτούμε τα εμβόλια? Άρα λοιπόν αυτή η κριτική όλη είναι απολύτως αβάσιμη και άστοχη και δεν αποδεικνύεται από τα πράγματα, από την πορεία των πραγμάτων. Εγώ καταλαβαίνω την δυσκολία, καταλαβαίνω και την κόπωση των συμπολιτών μας και από τα περιοριστικά μέτρα και από την οικονομική δυσκολία. Από την άλλη μεριά, αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα εθνική. Είναι μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, πριν συνεχίσετε την απάντησή σας, εδώ είναι η δεύτερη φορά που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρώτη ήταν όταν πρότεινε υπουργό υγείας κοινής αποδοχής, είχε προτείνει τότε την καθηγήτρια την κυρία Λινού, τώρα προτείνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φαίνεται ότι επαναφέρει πάλι την πρόταση για υπουργό υγείας κοινής αποδοχής, διότι ο κύριος Ζαχαριάδης, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, το επανέφερε πριν από λίγο εδώ στο τραπέζι της συζήτησης εν ώψη του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού. Φαίνεται ότι σας κάνει μία πρόταση, εγώ θα το πω έτσι, εκείνοι δεν το λένε έτσι και διαμαρτύρονται όταν τους το λέμε, συγκυβέρνησης σε ό,τι αφορά την πανδημία, σε ό,τι αφορά την υγεία. Δεν θα σας βόλευε να την αποδεχθείτε μια τέτοια πρόταση?
Ακούστε, εγώ πραγματικά αυτό θα ήταν σαν να λέμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι ο Υπουργός Υγείας δεν κάνει τη δουλειά του, ενώ αν φέρουμε για έναν υπουργό τον οποίο θα αρέσει και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα κάνει τη δουλειά του. Ομολογώ πάλι δεν το παρακολουθώ, γιατί κατά τη γνώμη μου εδώ δεν έχουμε πολιτικές διαφορές για να γεφυρώσουμε. Εδώ θέλετε ένα ζήτημα διαχειριστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ποιος ο οποίος σε τελευταία ανάλυση, εκτός και αν ο κύριος Τσίπρας έχει να μας προτείνει κάτι άλλο. Αν έχει να μας προτείνει κάτι άλλο, δηλαδή να μας πει ότι παραδείγματος χάρη τα εμβόλια δεν έπρεπε να τα πάρουμε την Ευρώπη, να τα πάρουμε από κάπου αλλού. Γιατί να τα πάρουμε πιο γρήγορα. Ας έρθει να μας το πει αυτό. Δεν μας το λέει. Δεν είναι δηλαδή να μας πει όταν τα εμβόλια παραδίδονται με αυτόν τον ρυθμό και έχουν αυτόν τον αριθμό μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κατανομών. Έχει να μας πει κάτι άλλο γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα διαχειριστικό ζήτημα του πώς οργανώνει τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Αυτό είναι σε εξέλιξη και πηγαίνει καλά και πάντως καλύτερα από άλλες χώρες. Τι θέλει ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, ως προς τον εμβολιασμό? Πάμε τώρα ως προς τα οικονομικά μέτρα. Μα τα οικονομικά μέτρα δεν έχουμε ακούσει την άποψη της αντιπολίτευσης. Είναι το επιλείο. Δίνει 300 εκατομμύρια στους αγρότες, να δώσει 600. Μα έδωσε 600. Να δώσει ένα δι 200. Δίνει ένα δι πρόσθετες δαπάνες για την υγεία. Κακός. Έπρεπε να δώσεις 2 δις. Παίρνεις 7.000 υγειονομικούς. Κακός. Να πάρεις 14.000. Δίνεις τα δις που δίνεις για να στηρίξεις την οικονομία, όλα επί 2. Εντάξει, αυτό είναι η αντιπολίτευση του επί 2. Δεν χρειάζεται να συνεννοηθούμε τίποτα με τον κύριο Τσίπρα. Τα ξέρουν αυτά. Έχουν εμπειρία από το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με όλα αυτά τα κεντρικά και μεγάλα ζητήματα. Στα θέματα των περιορισμών. Εάν οι περιορισμοί πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση, ας το πω, πιο αυστηρή, α, γιατί είναι τόσο αυστηρή και είναι αχρίαστα τα μέτρα. Αν πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση πιο επιλική, α, είναι πολύ επιλική, δεν πρέπει να δημοσιεύει. Αυτό έχω στο μυαλό μου να προσπαθήσω από αυτό.
Χάνουμε τη γραμμή. Δεν σας ακούμε, κύριε Υπουργέ, χάσαμε τη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα ξαναπάρουμε τον Υπουργό στο τηλέφωνο για να κλείσουμε τη συνομιλία μας. Υπενθυμίζω ότι στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD, μια τηλεόραση κινηματογράφο για το σαλόνι σας, 65 ιντζών, μεγάλη τηλεόραση και υπερσύγχρονη. Real κενό τηλεόραση και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο που είναι υπέροχο στις μέρες της καραντίνας.
Real FM. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να καθίσουμε ήσυχα και να δούμε μια ταινία?
Ναι!
Βραδιά ταινίας με τα παιδιά. Υπέροχα. Θα χρειαστείτε δύο πράγματα.
Τι θα φάμε?
Μπεργκεράκια για τα παιδιά.
Μπαμπά
μου έριξε τον μπέργκερ στο καναπέ.
Εσύ έριξες πρώτα στο δικό μου στην πολυθρόνα.
Και καθαριστικά για το σπίτι. Ευτυχώς τώρα τα βρίσκεις και τα δύο στο Box. Γιατί πλέον παραγγέλνεις και ήδη σούπερ μάρκετ με ένα tap στο app. Από τους νέους συνεργάτες του Box, τις αλυσίδες Μασούτης και Κριτικός. Box. Food for your mood. Κατέβασέ το.
Κύριε
Σόμφι, σε ακούω.
Εντοπίστηκε το κρύο της αρκούδας. Ενεργοποιώ αυτόματη ρύθμιση ζέστης. Ζέστη στο 100%.
Μπράβο Σόμφι, κάνε κάτι για τη βράδια σε και κρυώνω.
Τώρα το έξυπνο σπίτι Σόμφι κατεβάζει αυτόματα τα ρολά, αφήνοντας το κρύο έξω από το σπίτι. Κάντε το σπίτι σας έξυπνο και κερδίστε έως 30% στην εξοικονόμηση ενέργειας και την επιδότηση από το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Σόμφι, έξυπνες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και αυτονομία.
Εσύ, πάλι μείναμε μέσα. Τι θα γίνει με το ρημάδι του ασανσέρ? Πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.
Ναι, ευκαιρία είναι τώρα. Άκουσα ότι τα ασανσέρ επιδοτούνται με 10.000 ευρώ από το Εξοικονομώ. Ισχύει?
Κι εγώ το άκουσα. Η Κλέμαν μάλιστα λέει έβγαλε σούπερ λύσεις ανακαίνησης. Χαμηλώνουμε την κατανάλωση, βελτιώνουμε την ασφάλεια, ξενιάζουμε από τις βλάβες. Έχει και απολυμαντές αέρα για το θάλαμο και ανέπαφα κουμπιά αντι-COVID.
Καλό. Εσύ, η Κλέμαν δεν είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα?
Και από τους καλύτερους στον κόσμο. Εξάγουν σε 100 χώρες.
Τέλεια. Γκουγκλάρω Κλέμαν τώρα.
Καλά. Κάτσε να βγούμε πρώτα.
Επιτέλους.
Κλέμαν είσαι. Νούμερο 1 και στην ανακαίνιση του ανεργιστήρα. Τελείωσε το διαφημιστικό ή πρέπει να το πούμε και σε άλλες 99 γλώσσες?
Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναδυωμένη. Το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου που έγινε σίριαλ και καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί, Real Taste and Style. Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με νόστιμες συνταγές και απολαμβάνουμε υπέροχες τάρτες. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
Όλα αλλάζουν. Ισολογισμοί, ΦΠΑ, επενδυτικά κεφάλαια. Η δημοσιονομική πολιτική αλλάζει συνεχώς. Ο Real FM 97,8 μας ενημερώνει και γι' αυτά.
Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
Λοιπόν, έχουμε πάλι στη γραμμή μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη. Κόπηκε η γραμμή, κύριε Υπουργέ.
Σωστά, για να συνοψίσω λοιπόν από εκεί.
Ναι, αλλά να μου δώσετε και μια απάντηση, παρακαλώ, για τη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας που προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
Αυτό είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη πρόταση, άρα εγώ δεν θα ήθελα να την προκαταλάβω. Απλώς θέλω να πω ότι και για να γίνονται όλα αυτά, και οι σύνοδοι και οι συνεννοήσεις κτλ., όλα αυτά προϋποθέτουν και μια στάση από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία σε αυτή τη δυσκολία είναι παραγωγική και οικοδομητική. Εγώ δεν την έχω δει αυτή τη στάση. Θα αποφασίσει ό,τι είναι να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα, το να πούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, στέλνει, ξέρετε, καμιά φορά αναρωτιέμαι, θέλει αυτή τη σύνοδο και τη ζητάει ο κύριος Τσίπρας. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται και αυτή η σύνοδο και ότι θα στέλνει ο Πρωθυπουργός και θα τη συγκαλέσει. Ας υποθέσουμε ότι θα το αποφασίσει έτσι. Ωραία, ο κύριος Τσίπρας εκεί θα πει κάτι άλλο από αυτά που λέει στη Βουλή? Ή τον έχουμε ακούσει τι λέει? Θα ξέρουμε αυτά που λέει. Θέλω να πω ότι ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, έστω και με τη μορφή της αντιπαράθεσης και της κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων ή και κριτικής, ας πούμε, στην κυβέρνηση, πάντως ακούγεται στο κοινοβούλιο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα έχουμε ακούσει. Θέλει να τα πει και στο πολιτικό συμβούλιο τώρα ο κύριος Τσίπρας ή θα πει κάτι διαφορετικό από αυτά που λέει? Γιατί αυτά που λέει δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικά.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλό ρίζικο στα νέα καθήκοντα. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα,
πολύ,
κύριε
ευχαριστώ.
Υπουργέ.